تو نه نرادونه ویوی سگان تافانو رموت رادونه ویوی سگان تافانو رمو ویتا تاک جماعتا گلگل ساعتی لما ورکا اک ساعتی سدیت متر باندی دمی لما دمی شنی سو دومی توکرت واشنگتن دی سی رسانی دبر سن لایو جل کم نگل چون با فولین سنگا ویوی فانو رمو تیسو موتم امریکا واشنگتن دی سی را چکا سو جرتن ویوین افان افرتمی شنی اولین اول ماف بولت دنیا وان دنیا کی سولت بولت دنیا تمتی ویوین افان رومو متر باند دد ملا ما دد مشانی سو دومی توکرت رادونی انٹرنیٹ فی ساتلائٹ رات نو جگا سو جرتن انصر علی خیت پیتر دلن ام خدانی توکرت وایرس کورونا ارگن فل بان سو دوما اندوبت بولچین سی ایتوپیا کمیتی دی مومل گمتان پارتل سیاسه افور اکی موتمان تی دی موجرو وان سیر گوتای میتی دیم سی سکان ام فدان نو جنانی تی مورمان rogo duru wallagatte nammelikeet virus corona ira targani fi namis walin jur sodomija qobat baasaneete ni qoranno sanille nagamte targaneete ni qorachu jirani voen kumre fujenne afana furtami shani jalaana bolmaf bulta dunya timte bulchin president trump fi bulchin civoemmo akit tojjetan ira tiriotana dubbin walqoqqolu jiran ni bulchin civoe no lugagul kulitta komisin jirtu namatimnaaje bulchin president trump ammo tanera manjet wana desani timnu khaysatok odo sanfan jalanne nutte
attam jirtu kabajam tota daggeffatota kenya odo addunya harra fana jallanne gammadati ethiopian batia dolesse dufu hidala gabbaya bishangu tuf karora qabdo jirkan olchitu taw besifte jirti mumichi ministera ethiopia dr abiy ahmedin kan hogganam waltajjen ittigafatam tonni hoji sadar ka olana rattirmatan gaggefa majira kore teknika ra dr engineer slashi bakalen gabasni demsa hoji lalchisedi sanirattis maringa gefa majira akka gabasa diatetti hoji ni jarsa hidalaga bayya harka saddetami torba wali galan kajirumo harka torba tami sadid umramu ibsanijran kanaf bate adole sajal qaba ratti sadarka ijarsa bishangu tu dande sisura ga amusa dr engineer slashi gabasani jiru Ethiopian hoji bishan gutu kana akka hinjal qamne masrin golanage gumsaati torbandar beyanna de fachunse niyadatama garen partile mormitu agobarato kojalatti gurmaye akka jedutti her Ethiopia ke sakamotumman barango sa bation kololesa dufwe gatumre bod angor tituru godu hinjiru jechun beksisejira addabli summa oromof addabli summa ogaden kan kesa jiran garen kun taus garu wali galte siyasa tolfamun yero motman angor tituru yod erate kan simatu ta ubek sejira kanaratto dubo daga basa qamna biye ollata te jibuti ra ku onkolata fe umsa lafat era shoferota ofan rat motman bulchi sananno tigra ugura ka ejira shoferon nikun erga jibuti dufani boda tigra itun senin dura shofera biratti kennu qabu jedame jira tarkam fin kun fudatamun jibuti ke satti lakosina mota virusi corona an qabamani dabala wana de meftau mulugeta asbaha maqale raga basera Weerara virusi corona ankan kai university bahar dar wanchufa mebjecha hiyeyin hafte nyata baratto ta argatan belafsat lamusani iyetajiru dubartonni hiyeyi ta unsani ganden ke sajratanira egamirkani argatani boda nyata hafte baratto ta argachu danda usani dubbatu nyati halakasin argatan kun nyatani garagutachu qofoton tane rakko hama ke sattis goksani gurgurun kiramana kabafatan kannen kesa ibsani juru university bahdar cufa musan namonni dibbatokko jaatamataan rakko saat la musani kan ibsame yotau dalattonni bahdar rataani fi biyala ke sajratan jarren kana gargaru fi mallaqa ulittiqabun sani be kamera taus garu mallaq no litikaba mekun unda sani akka garit ka walingau akka hinta in be kamejira jechudan aster misgana bar dar raga bastetti namni ukuba covid 19 shakka mefi namonni sawalin autobusan garasham butti malaturan soddomi torba adda bafa manika amu wajir fayya godin horro gudru wallagara obbo nagara faysa ibsani juru kunis odefanno argamen taunis ibsamera kana ratti garabo daga basa qamna kadagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti gaban europa jalqaba torbani kante witata harra daldallol ka ejra Londonii, Frankfurt, Germanii keessatti isa duraan tureerra 0.4 ol kan ka'e yoo ta'u, Paris keessatti garuu 0.2 gadi bu'e. Asia keessatti daldalli gatii guddaa kan argamsiise yoo ta'u, Hong Kongitu 1.5 dursaa jira. Gabaan Jaappaanii fi Taayiwaan harka 1 gatiinsaa ol ka'eera. Awustiraaliyaanis qabxii 1.3 gabaanshee ol ka'eera. Gabaan Kooriyaa, Kibbaa fi Shaangaay xiqqoo gadi bu'uun ibsameera. Investoroonnis haala gabaa addunyaa kanarra abdii kan horatan fakkaata. Kunis addunyaan uggura waa'ee koronaadhaaf keessee turte laaffisaa waan adeemteef jedhameera. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp sababa weerara dhukkuba COVID-19 waan uggurame ture laaffisuu itti fufuudhaan diinagdee Yuunaayitid Isteets banaa jiran. Gama kaaniin immoo hojjetoonni Waayit Haawus kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhimma isaanii hordofaa jiru. Yoo xiqqaate gargaartota akka ta'an namni lama koronaan kan qabaman yoo ta'u, tokko pireezidaant Tiraamp ennaa imalaaf ba'an gargaartuu isaanii. Namni isaan lammaffaan immoo itti aanaa pireezidaantii akka ta'an Maayik Peensii fi itti gaafatamaa pireesii ta'uun beekamee jira. Dubbi himaan itti aanaa pireezidaantichaa akka jedhanitti Maayik Peensi vaayirasicharraa walaba kanaaf wiixata har'aa hojiif Waayit Haawusitti deebi'uu jedhaniiru. Vaayirasii koronaa ittisuuf hojii gaggeeffamuuf Waayit Haawus keessatti hayyu gameessa fayyaa akka ta'an Dr. Anthony Fauci kanneen biroo miseensota garee kanaa ta'an lama waliin of eeggannoof jecha 7-2 adda baafamanii jiru. Loltoonni humna galaanaa kan Iraan 19 ajjeefamanii 15 immoo madaa'uun ibsamee jira. Kunis dhukaasa dogoggoraan uumameen ta'uun ibsameera. Televiziyoonni mootummaa Iraan akka gabaasetti buufata doonii Iraan gama kibbaa keessa jiruu fi galoo galaana Oman gidduutti shaakala gaggeeffamaa ture irratti dogoggora uumameen ta'uu beeksisee jira. Haleellaan kunis kan misaayilaa akka ta'e ibsameera. Shaakala kanaaf jecha dooniin sochii gochaa turteetu haleelamee jedhame. Garuu sochiirra yeroo jirtu kanatti qiyyaafata haleellaasa jedhame gidduu fageenya barbaachisaan waan hin turreef carraan haleelamuu ishee mudatee jedha televiziyoonni mootummaa. Humni galaanaa Iraan naannoo sanatti shaakala yennaa gaggeessu kun ka jalqabaa miti oduun har'aaf qabnu kanu.
Aduun viyoo sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Filannoo Itoophiyaa tabar kanaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ganna tokkoon duratti dabarsan. Ji fulbaana gaaf guyyaan 30 duubatti ammoo seerii mootummaa namni ittiin buluu jiru hunine maal ta'u male paartileen siyaasaa dhiyootan falmiitti jiran. Adda bilisummaa Oromoo dabaleetiin gamtaan paartilee 4 fulbaan 30 duubatti mootummaan ogeeyyii bulchiinsa federaalaa saba gargaraatiin ijaaramaniin buluu malee jedheetiin yaada mataa ofii dubbate. Hayyuduree adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa kana obbo Daawud Ibsaa dubbifne akkan jedhu Muktar Jamaalii dubbise.
Obbo Daawud Ibsaa hayidurii adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Galati keessan hin badiini.
Obbo Daawud gamtaan kun dhiheenna kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase?
Yaada proposalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposal mootummaaf dhiyeessuu dura jaarmiyaalee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii madarii keessa ka jiranii Oromoo Federalist Congress warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii 4 heera keessaa tarrisee sana karaa keenyaa kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi bulmaata dheeressuudhaaf kaa isaaf eeyyamu hin jiru heera kana keessaa. Fulbaana 30 booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political parties akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu ibsa baasne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposalii keenya ka jedhu. Proposalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofnee jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf isaan sana keessaa gamtaan 4 ka tarsikeetii waliin qabu gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa OGADEN, dimokiraasiyaawii shongoo ka agau, dimokiraasiyaawii paartii mochaa warri kuni proposalii keenya dhiyeeffannee jechuudha.
Qabxiilee 4 kaa'ame keessaa 4ffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti?
gamtaan ka kaa'e kana keessa bahuudhaaf furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni koovid kun jiraachuu hundi keenya ni amanna. Inni kun yoom furmaata argataan beekna amma waanta rarraasee jira. Waan ta'ee fi political convention tokko irra gahu. Political convention kana irra gahuudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru. Mootummaa keessaati executive branchiinsaa teeknokiraatiinsaa hojii teeknokiraat qofa ka hojjetu isni kun akkaataa itti fufu fireemorkii tokko lafa keenya jiramu. Isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti konveenshin tokko irra geenye inni kun gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a. Filannoo keenya waan ni gocha. Covid kun dhumatee deebisee kun ijaarame baajetti baafnee jiru. Waan tokko kan jedhame kana ta'ee jiru lafti. Ka waggaa tokko kun irratti waan wal falmisiisaa yoo ta'u irratti haa ta'anii waliigaltee tokko irra gahuu danda'ama. Haa butamuu yoo ta'e.
Kanaafuu gamtaan keessanii waggaa tokkoof mootummaan amma jiru angoorra turee haala angoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu yaada jedhu dhiheesse jechaadha.
Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne mootummaa keessaati biraanchiin isaa innu kaawunsiliin political paartii siyaasaati ijaaramu security council poolii defense kana fakkaataa kaasawaatu foreign affairs kaasawaatu democratic institutions kaasawaatu filannoo kaasawaatu kafi hojii isaanii monitor godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkatti bu'uu fi akkatti to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu kuni paartii biyya bulchurraa akkasumas teeknokiraat qofa akka hojii teeknokiraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa.
Warri kunniin miseensotuma paartii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatti itti makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha.
Aangoo walii hiruu egaa mootummaa ce'umsaa sanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu, faamileesiin qabu, afurii fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'atne.
Hiikkaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e yaadni isin amma dhiheessitan illee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru. Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu?
Bu'uurri seeraa hundaaf cufaadha. Seera kan jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru heericha keessa hin jiru akkaataatti kana gara fuulduraatti deemsisame. Inni kun furmaata politikaa
yaada amma dhiheessitan kana mootummaaf illee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimmee ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira?
Nuti hundaaf dhiheessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiheessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraa iyyuu qaama mootummaarraas haa ta'u warra dhimmi ilaalu stakeholders warra jedhaman political parties haa ta'u. Ka irratti yaada deebii nuu kenna hin jiru yeroo isaas gabaabaadha darbeera jennee waan komannu hin qabnu.
Gaafii gara dhumaa tariiti gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu isiniif kaasuun barbaada ka dhumaa obbo Daawud. Tibba kana muummeen ministeraa Abiy Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'uu adda bilisummaa Oromoof kaasu adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba jedhamee hamatama. Gara isaanii akeeka dubbiin kun warri jedhan jiru. Ibsaa fi yaada kan akkamitti ilaaltan isin?
Keenya adda bilisummaa Oromootti akkatti amannutti dhimma seeraati. Seerri immoo hundaa olii rule of law kan jedhamu sana jechuudha. Nus aangawootas dhiyeessa karaa deemus hundaaf. Hojjetaa jennee amannaa adda bilisummaa Oromoo seera cabsee jira yoo ta'e seera gaafatamna malee isteejii adda addaa irratti ittiin intimideetii gochuu hin danda'u jennee amannaa. Shakkii adda bilisummaa Oromoo waraana qaba asiin immoo nagaan socho'a akka jedhu kuni hiika poolitikaa itti kenname waan ni jedhamudha. Shakkii kana qulleessuudhaa fi qaami sadaffaan nu gidduu jiraate walii mallatteessine irra mootummaa wajjin. Nuti karaa mataa keenya seeraan socho'u dhufnee seeraan socho'aa jirra. Mootummaan kun immoo lolatti jira. Inni nuun ilaalu qaama waliin lolarra jirutti jira. Kanaafi nuti waraana hin qabnu, waraana ajajnus hin qabnudha. Karaa kanaa akka dhaabaatti waan cabsine yoo jiraate evidensiidhaan koortitti dhaqqaate, koortitti dhaqqa gaafatamu nuti illee malee political stage irratti kan ittiin intimidated taanu.
Obbo Daawud Ibsaa, Hayidurii Adda Bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Ulfaadhaa galata keessa hin badiin.
Viyoo Afaan Oromoo Naayil Saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka gabaasa biiroo fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namni likeet vaayirasii koronaa irratti arganii fi namis waliin jiru 36 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee naqamteetti arganiitiin qorachuu jiranii jedha itti gaafatamaan biiroo tana obbo Nagara Fayyisaa. Naakor malkaan nu erge.
Akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 dargaggoon Finfinnee irraa gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti imalaa ture waan mudate jedhe akkasitti dubbata.
Guyyaa sanbataa xiqqaa ture nu Finfinnee irraa gara aanaa Amuruu deemaa turre. Konkolaataa nuti irra turre sun erga nu dhaabanii booddee naannessanii gara naannoo ganda kaarraa jedhamtu nu geessan haratu. Maalidhaa inni gaafanneennaan walii saffi nutti himuu hin dandeenye jarri. Gaafa lallu mana yaalaa irraa namoonni yaallii taasisan baay'ees jiru. Kanaa booddee nu maal ta'uuf seenee sakatta'umsa jalqaban safartuu qabanii nu safaranii gadhiisan. Konkolaataa isaa duubaa keessa namni shakkamu jira. Nama shakkamu sanas arganii ta'ee walii isaas hin beeknu makiinaa sana walumatti akka jirutti fuudhanii seensisan. Beeffannoo ergasii kan nageenye bakka turtii geessan.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 eeruu imaltoota irraa nu qaqqabe jedhaniin waan adda baasne jedhan akkasitti ibsu.
Imaltoota magaalaa Finfinnee irraa gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti imalantu ture. Buufata konkolaataa akkoorraatii gaafa isaan gara Shaambuutti ba'anii imalaa tokkotti isaan keessa ture. Imalaan sun jiraataa Kombolchaa Walloo keessadha. Ala ba'eeti bilbilata. Maal jedhee bilbila anaan na dhukkubeeraa, inna qufaasisaa, hafuura koo nakutaa, inna dattisiisa wanta ta'eeti. Gara Shaambuutti deebi'eenii dhukkubsattaa kan jedhu maatiif toroonni bilbilatu imaltoonni biraa dhaga'anii. Imaltoonni dhaga'anii sun immoo daareetti 952tiin giddu galeessaa kenna. Giddu galeessi eeruu kana argatee achi as yaa'u koree raappiid rispoonsitiinii yookiin koree warra ariitiitiin dhimma kana bira ga'anii uummata keessaa. Tattamtoota funaananii bilbilanii isaan naannaquun namanii. Kanaaf amma akkuma dhageenyeetiin achi baanee inni fayyaa godinaa qabattee naqee konkolaattota Finfinnee irraatii gara magaalaa Shaambuu seenanii hundumaa sakatta'insa gaggeessine. Konkolaataan magaalaa Shaambuu dhufu tokko kan Amuruu deemu jira. Konkolaataa shan ta'u kan nuyi dhaabbachiisne walumaa gala jirtan. Isaan sakattaanee nama eeruu nuu laatan sanas arganne. Amma inni kun dhimma uummataatti wanta ta'eef imaltoonni achi keessa jiran sun gara uummataatti dabalamanii uummata faaluurra maatii isaanii faaluurra dhimmi kun haa qulqullaa'u jennee dheengaddii magalgala kan kutaa tursiisanii. Yaaluu sana kan nuyi gashine konkolaachistoota namicha sana faana walumaa gala nama 37 ta'u. Nama sana istirii yookiin seenaa isaa diteel fudhannee jirra. Walitti dhufeenya namoota dhibee kanaan faalamanii faana walumaa gala hin qabu.
Saamunni gara giddugala qorannoo koronaa naqamteetti argamu hospitaala Riferaala Yuuniversitii Wallaggaatti ergamee bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu himu. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa.
Namni kun negatiiviidha jennee amma afaan kunnee dubbannutti namoonni sun iddoo sana nuu turanii erga rizaaltiin sirriitti koomteerii ta'ee fi gara maatii isaaniitti ta'ee gara hawaasaatti akka isaan dabalamanii bitanii iddoo sana fakkiin mul'isaadha. Yommuu rakkoon kun jiraate amma torban lamaanitti achuma Wallaggaa Yuuniversitii kaampaasii Shaampuu keessa turanii namoonni poozitiiv ta'anis immoo gara tiriitimenti sentariitti leenjii ta'anii yaalii barbaachisaa ta'an akka isaan argatan jechaadha. Odeeffannoo sobaa kan uummata jeequ namni kallattii adda addaatiin waliif kennuun dabarsanii qaama biraatti odeeffannoo sobaatti wal gurgaa jechuunis hin barbaachisu. Shakkii dhugaa taanaan garuu namumti sun ofiisaa of saaxiluu qabaadha. Isaan ho'a taanaan, afuura takkuta taanaan, isa qufaasisa taanaan, tuttuqqaa namoota dhibee kanaatiin qabamanii qaba taanaan. Dhimmoota kana yoo qabaate ofuma isaa of saaxilee rakkoon kun jiraa kan jedhu ogeessa fayyaatti ofuma isaatu isolate of godhe gaariidha jechu jechuun barbaadamaa jira.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ofirraatti suulaalchise akkuma godina horroo guduroo laggaatti of eeggannaan jiru akka yeroo jalqabaa sana miti jedhu obbo Nagaraa Fayisaa dagannoo uumame kanarraa akka hawaasni of eeggatus dhaamanii jiru.
Namaaf awareness kennuun akkuma jirutti ta'ee garuu namni xiqqeessee ilaalaa gosa ogeessi fayyaa gosa jira ofirratti ammallee laatiin hin jira. Irra deebiin amma kana vitaalaayiz goonee irratti yeroo muddamaa kana akkaataan itti hojiirra oolu. Uummanni kallattii muubii argatee fi muubii sana akkaataan itti hojiirra oolu koree taasifoortii sadarkaa godina afaan Amaarii taasifneeti jirra. Inni sana amma hojii jalqabnee jirra jechaadha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa dhukkuba qorsii hin qabne lafaaf nama hanqatullee hin qabne addunyaan ammatti qorsitti hin qabne addunyaa keessa nama miliyoon 4 caala irratti vaayirasii kan argan waan ogeeyyotii isaniin jedhan caqasa. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA'nii dhaabata televizyiinii reediyoo fi intarneetii irratti waan addunyaan keessa oolte bulte afaan 45 caalaan itti VOA waraan addunyaa lammeessoo irra jalqaban ammallee afaan Oromoo waliin afaan 45 caalaan oolummaaf bulte addunyaa biyyatti himti bulchiinsi pirezidaanti Tiraampii fi bulchiinsi VOA dhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran maanta maan ta'e bulchiinsi VOA nu dhuga akkumisiin jirtuun irra leengorsu nu himnaa jedhu bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp kan irratti maan jedhu tujubeennutti.
Murtii cimaa ta'e kan murteessu hoogganaa olaanaa oduuwwan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif oduuwwan dhokatan ifa baasuun barbaachisaadha. Haleellaa Fulbaana 11 kan lammiiwwan Ameerikaa 2977 galaafatee hedduu madeesse guyyoota 10 booda michuutti dhiyoo kan Osamaa Billaadiin kan ta'e kan Afgaanistaan keessa dhokatee ture Ullaa Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila paashtoof wajjin gaaffiif deebii geggeessuuf gaafate. Kan yeroo sana yeroof daayirektora raadiyoo sagalee Ameerikaa turan Mirna Withwards gaazixeessonni lama hoogganaa Talibaan hubachuuf rakkisaa ta'e kana Haleellaa Fulbaana 11 Afgaanistaan keessa taa'e akka inni qindeessuuf Bin Laadiniif nama dahata kenne bilbilaan gaaffiif deebii akka geggeessan ramadanii turan. Garuu ennaadhuma san aangawoonni bulchiinsa Bush raadiyoon sagalee Ameerikaa oduu kana hojjechuuf qophaa'aa jiraachuu hubate. Withwards ministirii haaja alaa Ameerikaa biraa bilbilamee fi yoo gaaffiif deebii Omar kana qilleensarra oolchite kun of wareegu siyaasaati ergaa jedhu argatan. Bulchiinsi Bush mirga dhaabii raadiyoo sagalee Ameerikaa oduu madaalawaa qabu dabarsuuf qabu utuma kabajeefiyyuu aangawoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa waan diina jajjabeessu jedhanii yaadan akka inni hojjetu barbaadan jechuudhaan kan yeroo sana dubbiimaa ministirii haaja alaa turan Richard Boucher gaaffiif deebii dhiyeenya geggeessan irratti dubbatanii jiran. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhaabbata sabaa himaa hedduu kan mootummaan deeggaramu yoo ta'u torbanitti afaanota 40 oliin uummata miliyoona 200 miliyoona 80 dhaqqaba. Seenaa galmeeffame kan ennaa waraana addunyaa lammaffaa kan qabu dhaabbati kun koongirasii biraas oduu haqaaf madaala isaa eege akka dabarsuuf eeyyama qaba. Haa ta'u malee kurna hedduuf muddamni waayit haawusiif raadiyoo sagalee Ameerikaa gidduu waanuma baratame. Sababiin isaas irra hedduu bifa addaa kan qabu hanga tokko to'annoo qaama alaarraa walaba kan ta'e dhaabi kun yeroo hedduu oduu cimaa kan dabarsu dhaabbata oduu walakkeessa biirookiraasii bal'aa kan mootummaa federaalaa gidduu jiru. Baatii darbe pirezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganoota isaan dura turanitti makamuudhaan gabaasaawwan oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqanii garuu haala cimaadhaan ture. Raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa waan dhiyaatu yoo dhageessan jibbisiisaa biyya keenyaaf waan jibbisiisaadhaa jechuudhaan Tiraamp ennaa eebila 15 Roos Gaardan keessatti dhimma koronaa laalchisee ibsa kennan dubbatan. Himannaan Tiraamp dhiyeessan bifa lama qaba. Inni jalqabaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galmee chaayinaa falmisiisaa ta'e kan mootummaan biyyattii daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ilaalchisee fayyadame kan dhaabbati oduu hedduun falmii irratti dhiyeessani. Inni lammataa immoo pirezidaantichi hoogganaa haaraa kan sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan VOA'n jalatti argamu to'atu moggaasuu dhabuu isaaniitti mufachuu isaaniiti. Waggaa lamaa oliif moggaasuu hoogganaa kanaaf demokiraatonni sanatii keessa jiran gufuunatti ta'anii jedhan. Tiraamp kana dura sabaa himaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Tiraamp akka jedhanitti faallaa dhaabolii oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan biyyi kun hagam gaarii akka taate addunyaatti kan himan caasaaleen oduu mootummaan geggeeffaman akka uumaman yaada dhiyeessanii turan. Haa ta'u malee akkuma gaafiif deebii mullaa Umar waliin geggeessameef fakkeenyota kabirootu qabanii Trump pirezidantii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqessa jalqabaa miti. Dhaabbati sawaayimaa kun White House'in ramadamuyyuu qabiyyeen oduu gaazexeessummaa isaa akka seerri jedhutti madaala isaa eeguu qaba. Kan pirezidant Trump televiziyoona irratti dhiyaachuun qeeqan yookaan barruu White House irratti jalqaba baatee kana raadiyoon sagalee Ameerikaa olola Chaayinaan weerara vaayirasii koronaa laalchisuun galmee itti fayyadamte ol kaasee afarse jechuun mannaa addaa dhiyeesse. Raadiyoon sagalee Ameerikaa immoo deebii akka ittiin kennine White House'iif ministiriin dantaa alaa tolen jedhin hafan. Daayirektarittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Amaandaa Baneet himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan VOA'n gabaasa madaala isaa eege kan dhugaa irratti hundaa'e dabarsuuf tattaafata malee ergaa eenyuyyuu ol kaasee hin afarsine jedhan. Dhugumatti VOA'n odeeffannoo dogoggoraa kan mootummaan Chaayinaa kenne yeroo 20 ta'u saaxiluu isaa koreen oduu gabaastotaa kan Freedom of the Press jedhamu beeksisee jira. Imaammat raadiyoo sagalee Ameerikaa hagas kan qaama kamiifuu hin baabsine hin turre. Erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaala isaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabee kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee Ameerikaa aangoota mootummaan mirkanuu argatee jira. Innaa bara bulchiinsa Kennedy yeroo lola qabbanaa'aaf waraanni niwukilaaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 raadiyoon sagalee Ameerikaa mootummaadhaan to'atamaa ture jechuudhaan Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa gama kibbaa mana barnootaa gaazexeessummaa Annberg akkasumas kitaaba waraana qabbanaaf dhaabolee odeeffannoo Yuunaayitid Isteets jedhu barreessan Nikolaas Kool dubbataniiru. Dhaabbata odeeffannoo Yuunaayitid Isteets to'aturraa aangawa bulchiinsaatu raadiyoo sagalee Ameerikaatti ergama ture jedhan Kool. Barreeffama gabaasaalee maraas isaan tura gaasisa ture. Akkaataan hojii sunis ennaa kachachala malaammaltummaa Watergate kan pirezidaant Richard Nixoniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe. Kool akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kanneen balleessaa pirezidaantichaa ilaalchisee qorannaa geggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate. Gaazexeessonni sun kajaajilli malaammaltummaa Watergate yoo qilleensarra oole ciminni Ameerikaa pirezidantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongirasiin isaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuu isaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan Kool. Dhumarrattis yaada innaa oduun waa'ee pirezidantii gaarii hin ta'in bahu inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame. Kun immoo jedhan Kool tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse. Akka isaan itti gabaasan oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu ittaane immoo Mr. Nixon ijoolleedhaaf Washington DC keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan. Bara 1976 keessa koongirasiif hoogganoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaala isaa eege dabarsuu isaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan. Koongirasiin qajeelfama kan VOA'n oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensa hawaasa Ameerikaa bakka bu'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets ilaalchise ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse. Qajeelfamni raadiyoo sagalee Ameerikaa sunis dantaaleen Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon quunnamuun tajaajiluudha. Gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba. Kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee Ameerikaa ittiin geggeeffamani. Tokkoffaa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hin kutin madda oduu amanamaa madaala isaa eege ta'uun tajaajila gabaasaaleen VOA sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa Ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa Ameerikaa calaqqisa. Sadaffaa VOA'n imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaala isaa eege dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina.
tardatanum taboriti waltitachan nagajenne nage sora lakhet
sagantafana maratitan